VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวเมียนมาทั่วประเทศประท้วงเงียบต่อต้านรัฐประหารไบเดนหารือที่ปรึกษาด้านคนเข้าเมืองสกัดผู้อพยพทะลักพรมแดนและหญิงเอเชียผู้ถูกทำร้ายที่ซานฟรานซิสโกประกาศมอบเงินบริจาคเฉียดล้านดอลลาร์ให้ชุมชนคนเอเชียในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่ทำเนียบขาวจะปรับแนวทางแต่งตั้งบุคคลเชื้อสายเอเชียให้ดำรงในตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหลังจากที่สว.แทมมี่ทวงติ่งข่าวธุรกิจวันนี้รวมถึงเรื่องธุรกิจขนส่งทางเรือทั่วโลกชะงักหลังเรือสินค้าขนาดยักษ์แล่นขวางคลองสุเอซและอีลอนมัสก์ประกาศเทสลาพร้อมซื้อขายด้วยบิตคอยน์แล้วส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแนวทางใหม่ฝึกน้องหมาดมกลิ่นโควิด-19ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับชาวเมียนมาทั่วประเทศรวมตัวกันประท้วงเงียบเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมาในขณะที่การประท้วงได้ล่วงเข้าสู่วันที่51แล้วนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเรียกร้องให้ผู้คนอยู่บ้านและไม่อุดหนุนธุรกิจใดๆเป็นเวลา1วันซึ่งเป็นวิธีใหม่เพื่อรับมือกับการปราบปรามการประท้วงรายวันของกองทัพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับการประท้วงในเมียนมาเป็นไปอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นางองซานซูจีผู้นำพลเรือนของเมียนมาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลพลเรือนคนอื่นๆถูกยึดอำนาจและควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์กลุ่มเคลื่อนไหวท้องถิ่น Assistant Association for Political Prisoners หรือ AAPP ระบุว่ากองทัพได้สังหารผู้ประท้วงไปแล้วอย่างน้อย275คนหนึ่งในนั้นคือเด็กหญิงอายุ7ปีที่ถูกยิงขณะที่ทหารบุกเข้าไปในบ้านของเธอในเมืองมันดาเลเมื่อวันอังคารตามรายงานของสำนักข่าวเมียนมาแนวและสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับรายงานระบุว่าเด็กหญิงผู้นี้นั่งบนตักพ่อของเธอขณะที่ทหารบุกเข้าไปในบ้านและถามว่าสมาชิกในครอบครัวทุกคนอยู่ที่บ้านหรือไม่ซึ่งพ่อของเธอตอบรับแต่ทหารกลับบอกว่าเขาโกหกและยิงใส่จนถูกเด็กหญิงเสียชีวิตด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่ารัฐบาลสหรัฐยืนหยัดฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรเพื่อรับมือความท้าทายระดับโลกเช่นการระบาดของโควิด-19และท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนบริงเคนบอกกับที่ประชุมณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าผลสำรวจขององค์กร Chicago Alliance on Global Affairs ระบุว่าชาวอเมริกัน 90% เชื่อว่าการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่สหรัฐจะบรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศได้รัฐมนตรีบลิงเคนระบุว่าภัยคุกคามโลกในขณะนี้มีทั้งภัยคุกคามทางการทหารเทคโนโลยีโควิด-19การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขณะที่ภัยคุกคามใหม่ๆอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีเข้าถึงตลาดและทรัพยากรที่สำคัญอื่นๆของจีนและรัสเซียก็ส่งผลกระทบต่อสหรัฐและประเทศพันธมิตรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นกันเขายังระบุด้วยนะครับว่าแม้ท่าทีแข็งกร้าวของจีนจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงโลกแต่พฤติกรรมของจีนก็ไม่ควรกระทบความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรกับจีนในประเด็นความท้าทายร่วมกันเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านสุขภาพนะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนหารือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สหรัฐกับสหภาพยุโรปหรือ EU ระหว่างการประชุมออนไลน์กับผู้นำ EU ในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและที่ปรึกษาด้านนโยบายคนเข้าเมืองในวันพุธเพื่อหาทางรับมือกับผู้อพยพจำนวนมากที่พยายามข้ามพรมแดนด้านทิศใต้ติดกับเม็กซิโกเข้ามายังสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนเผชิญแรงกดดันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทั้งจากสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเพื่อให้สกัดกั้นคาราวานผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่เดินทางหลายร้อยกิโลเมตรมาจากประเทศแถบอเมริกากลางเช่นโกเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์ คาดว่าประเด็นเรื่องผู้อพยพนี้จะเป็นคำถามสำคัญที่ประธานาธิบดีไบเดนต้องตอบระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อ2เดือนก่อนประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อยุติการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกพร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้นโยบายที่โอนอ่อนมากขึ้นต่อคนเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนหน้านี้นายไบเดนได้พยายามพูดโน้มน้าวให้ผู้อพยพยุติการเดินทางมายังชายแดนอเมริกาแต่ดูเหมือนจะไร้ผลนะครับเมื่อบรรดาผู้อพยพเหล่านั้นมองว่านโยบายคนเข้าเมืองในสมัยของประธานาธิบดีคนใหม่จะเอื้อต่อการได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐได้มากกว่าประธานาธิบดีคนก่อนในวันพุธประธานาธิบดีไบเดนพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิและรัฐมนตรีกระทรวงบริการด้านสาธารณสุขและประชาชนเพื่อหารือนโยบายด้านคนเข้าเมืองจากสมัยประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะการแยกเด็กๆออกจากพ่อแม่ที่บริเวณชายแดนเพื่อนำมาไว้ที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งขณะนี้มีลูกหลานผู้อพยพอาศัยอยู่อย่างแออัดนะครับทางด้านรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CBS ในวันพุธว่าปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองนั้นเป็นปัญหาใหญ่และสลับซับซ้อนซึ่งต้องแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหานั่นคือความยากจนอาชญากรรมและภัยพิบัติในประเทศที่พวกเขาจากมานะครับครับในสหรัฐเช่นกันครับท่ามกลางความตึงเครียดถึงการคุกคามชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในอเมริกาวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเบิร์ตได้รณรงค์เพื่อบทบาทของตัวแทนประชากรกลุ่มนี้ในรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยจนินภักดีธรรมครับ
เมื่อวันอังคารที่23มีนาคมที่สหรัฐรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโจไบเดนได้ให้คำมั่นว่าจะปรับแนวทางการสรรหาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงใหม่โดยจะทำการเลือกบุคคลที่มีเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ AAPI ซึ่งย่อมาจาก Asian American Pacific Islander ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดทวงว่าจะไม่ลงมติร่วมรับรองผู้ที่โจไบเดนเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งสำคัญต่างๆค่ะเรื่องดังกล่าวนะคะมีต้นตอมาจากการสัมภาษณ์ของสว.ดักเวิร์ดจากรัฐอิลลินอยกับสำนักข่าว CNN ของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ค่ะเธอออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเสียงของกลุ่ม AAPI มากขึ้นค่ะแต่เจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวกลับบอกเธอหลายครั้งว่ารัฐบาลชุดนี้พอใจที่มีคาเมล่าแฮร์ริสสตรีผิวสีเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วเพื่อเป็นการให้สว.ดักเวิร์ดเห็นด้วยกับจำนวนตัวแทน AAPI ในคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่แล้วในตอนนี้คำพูดดังกล่าวค่ะจากฝั่งทำเนียบขาวทำให้สว.เชื้อสายไทยประกาศว่าจะไม่โหวตรับรองผู้ที่ได้รับเลือกการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งอื่นๆในรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนหากขาดความหลากหลายทางเชื้อชาติสว.ดักเวิร์ดเองได้ต่อว่าถึงคำพูดดังกล่าวของฝ่ายทำเนียบขาวว่าเป็นการดูถูกเธออย่างยิ่งนอกจากนี้วุฒิสมาชิกเชื้อสายเอเชียจากรัฐฮาวายแมสซี่ฮิโรโนะก็เห็นด้วยและออกตัวว่าจะปฏิเสธการลงมติสนับสนุนหากรัฐบาลไบเดนละเลยคำเรียกร้องข้างต้นเช่นกันค่ะหลังเหตุกราดยิงร้านนวดที่รัฐจอร์เจียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ฆ่าชีวิตหญิงเอเชียถึง6คนวุฒิสมาชิกดักเวิร์ดได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันทุกฝ่ายหยุดปฏิบัติต่อชาวเอเชียนอเมริกันเหมือนเป็นคนอื่นซึ่งเป็นการเติมเชื้อกระแสความเกลียดชังและการกีดกันชาวเอเชียนอเมริกันที่ดำเนินมามากกว่า1ปีนับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิดนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าท่าทีดังกล่าวของสว.ทั้งสองท่านค่ะจะทำให้พรรคเดโมแครตเผชิญกับความยากลำบากในการผลักดันคนจากพรรคตนเองให้ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาในตำแหน่งสำคัญต่างๆประธานาธิบดีไบเดนยังยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลของเขานั้นมีความหลากหลายมากกว่าชุดใดในสหรัฐซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้แทนการค้าสหรัฐแคทเธอรีนไทยโดยเธอได้รับการรับรองจากวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแต่ความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะเริ่มบานปลายก็จบลงเมื่อค่ำวันอังคารโฆษกของสว.ดักเวิร์ดแถลงว่ารัฐบาลชุดประธานาธิบดีโจไบเดนรับฟังคำขอร้องของเธอและให้คำมั่นว่าจะปรับการแต่งตั้งให้มีบุคคลเชื้อสายเอเชียมากขึ้นในตำแหน่งสำคัญต่างๆซึ่งสว.เชื้อสายไทยก็ยินดีกับคำสัญญาดังกล่าวและกล่าวว่าจะไม่ปฏิเสธการรับรองในวุฒิสภาอีกต่อไป ส่วนสว.จากรัฐฮาวายก็แสดงความพอใจและออกมาพูดในทำนองนี้เช่นเดียวกันทั้งนี้โฆษกทำเนียบขาวเจนซากิก็ออกมาแถลงการนะคะโดยกล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงยึดมั่นว่ารัฐบาลของเขาสะท้อนถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติเสมือนกับประเทศสหรัฐที่เป็นหม้อหลอมรวมวัฒนธรรมต่างๆของประชากรอเมริกันทั้งนี้เพื่อให้เสียงของกลุ่มชน AAPI ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นทำเนียบขาวขอสัญญาว่าจะเลือกคนจากประชากรกลุ่มนี้ให้มารับตำแหน่งในระดับสูงของรัฐบาลเพิ่มขึ้นส่วนทางด้านรองประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐได้ออกมาสนับสนุนประธานาธิบดีไบเดนในวันรุ่งขึ้นเธอยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มีความหลากหลายจริงแต่การเลือกบุคคลที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆยังเป็นปัจจัยที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะประธานาธิบดีไบเดนต้องการให้ดร.เรเชลเลวีนแพทย์ใหญ่จากรัฐเพนซิลเวเนียดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ซึ่งหากผ่านการรับรองดร.เลวีนจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีข้ามเพศคนแรกที่ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาเพื่อให้ร่วมรัฐบาลไบเดนในตำแหน่งดังกล่าวส่วนอีกท่านคือนักการเมืองผิวสีอเดลเวลอดิเยโมที่ถูกมองว่าจะได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์มองว่าตำแหน่งที่ปรึกษาใหญ่ของกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนที่ทำเนียบขาวสนับสนุนให้นายคอลินคาร์ได้รับการรับรองในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นไปได้ยากเพราะหากนายคาร์ได้รับการแต่งตั้งจะเกิดประเด็นวิจารณ์เรื่องการขาดแคลนความหลากหลายทางเชื้อชาติขึ้นอีกค่ะจนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ครับคุณจนินครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐนะครับสตรีสูงอายุชาวเอเชียผู้ถูกทำร้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครซานฟรานซิสโกต้องการมอบเงินบริจาค $900,000ที่เธอได้รับมากลับคืนให้แก่ชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเพื่อใช้ในการต่อสู้กับปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวครอบครัวของเสี่ยวเจิ้นสีสตรีชาวเอเชียวัย75ปีประกาศผ่านเว็บไซต์ GoFundMe ที่ทางครอบครัวใช้ในการเรียรายเงินบริจาคเพื่อช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับเธอครอบครัวของสีแถลงในเว็บไซต์ว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มุ่งเป้าไปที่คนเชื้อสายเอเชียไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นตั้งแต่คนเอเชียนรุ่นแรกเดินทางมาถึงอเมริกาแต่ในช่วงที่กำลังมีการระบาดของโควิด-19อาชญากรรมต่อคนในชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ AAPI กลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแถลงการดังกล่าวระบุได้ว่าความเกลียดชังที่มีต่อชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกทำให้เกิดความโกรธเคืองและเศร้าใจต่อพวกเราทำให้คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียไม่อาจเงียบเสียงหรืออยู่นิ่งเฉยได้อีกต่อไปเซียวเจิ้นสีถูกทำร้ายโดยไม่ทันตั้งตัวขณะที่ยืนรอสัญญาณไฟจราจรในนครซานฟรานซิสโกเมื่อวันพุธที่แล้วเมื่อนายสตีเฟนเจนกินส์ชายวัย39ปีปรีเข้ามาชกที่ใบหน้าของเธอจนทำให้เกิดรอยฟกช้ำสีเข้มที่ตาด้านขวาซึ่งเธอพยายามต่อสู้กลับโดยใช้กระดานไม้ฟาดไปที่นายเจนกินส์หลายครั้งทำให้เขาได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาโดยก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนายเจนกินส์ได้ทำร้ายน็อกฟาร์มชายเอเชียวัย83ปีอีกผู้หนึ่งจนจมูกแตกและอาจมีรอยร้าวที่กระดูกคอด้วยนะครับรายงานของ Stop AAPI Hate หรือองค์กรยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกระบุว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐนั้นตกเป็นเป้าของการถูกคุกคามหรือทำร้ายเนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวเกือบ 4,000 ครั้งภายในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันสำนักงานสืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐและตำรวจท้องถิ่นรัฐโคโลราโดกำลังสืบสวนปูมหลังของอาหมัดอัลอาลีวีอลิซาผู้ต้องสงสัยคดีกลาดยิงร้านสะดวกซื้อในเมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบันทึกคำให้การของตำรวจระบุว่าพบวัตถุหลายอย่างที่ผู้ต้องสงสัยนำออกจากพื้นที่เกิดเหตุเช่นเสื้อเกราะสีเขียวปืนไรเฟิลปืนพกกึ่งอัตโนมัติกางเกงยีนและเสื้อเชิ้ตโดยเอกสารของตำรวจระบุว่าวัตถุดังกล่าวนั้นเต็มไปด้วยเลือดนะครับอาริซาถูกจับกุมที่ร้านคิงซูเปอร์ซึ่งห่างจากบ้านของเขาในเมืองอาวาดา ราว25กิโลเมตรนะครับโดยตำรวจนำเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากบาดแผลถูกยิงที่ขาบันทึกของตำรวจระบุว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนใช้ฐานข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจนทราบว่าเขาซื้อปืน Ruger AR 556 6วันก่อนลงมือก่อเหตุสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรายหนึ่งว่าครอบครัวของอลิซาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาเชื่อว่าอลิซามีปัญหาสุขภาพจิตรวมถึงการเห็นภาพหลอนโดยพี่ชายของเขาบอกกับ CNN ว่าอลิซามีอาการหวาดระแวงมากขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2014รวมถึงเชื่อว่าตัวเองถูกสะกดรอยตามครอบครัวของเขาย้ายมาจากซีเรียมาตั้งรกรากในสหรัฐโดยทางการระบุนะครับว่าเขาอาศัยอยู่ที่สหรัฐมาเกือบทั้งชีวิตโดยเขามีกำหนดขึ้นศาลในวันพฤหัสบดีนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง3จุดปิดที่ 32,420 จุด Nasdaq ลดลง266จุดปิดที่ 12,962 จุด Standard & Poor's ลดลง21จุดปิดที่ 3,889 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,732 ดอลลาร์กับ40เซนต์ต่อออนนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าเรือ Ever Given ซึ่งถือธงประเทศปานามาและขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียและยุโรปแล่นเข้าคลองสุเอซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญเส้นหนึ่งของโลกเมื่อวันอังคารก่อนจะเกยฝั่งและเกิดการขยับตัวของเรือจนขวางลำคลองไว้จนมิดครับผู้เชี่ยวชาญเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องผิดธรรมดาอย่างมากและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่คลองแห่งนี้ขุดเสร็จและเปิดใช้งานมากว่า150ปีหลังเกิดเหตุหน่วยงานดูแลคลองสุเอซส่งเรือโยงหลายลำเข้าช่วยดันเรือ Ever Given ให้กลับสู่แนวปกติแต่จนถึงวันพุธการแก้ไขปัญหานี้ยังไม่ประสบความสำเร็จครับรายงานข่าวระบุว่าคลองสุเอซคือเส้นทางขนส่งสินค้าที่มีสัดส่วนราว 10% ของการขนส่งทั่วโลกและมีความสำคัญมากสำหรับการขนส่งน้ำมันเจ้าหน้าที่การคลองสุเอซบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการแก้ไขปัญหานี้น่าจะใช้เวลาอย่างน้อย2วันกว่าจะสำเร็จรายงานข่าวระบุด้วยว่ายังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่เรือขนส่งที่มีความยาวเกือบ400เมตรและกว้าง59เมตรนี้เกยฝั่งแต่บริษัท Evergreen Marine Corp ซึ่งเป็นบริษัทดูแลการแล่นเรือลำนี้ระบุในแถลงการว่าตัวเรือถูกลมแรงพัดกระหน่ำตั้งแต่แล่นจากทะเลแดงเข้ามาในคลองครับนอกจากการใช้เรือโยงมาช่วยดันแล้วรายงานข่าวอ้างอิงภาพถ่ายที่มีการเผยแพร่ผ่าน Instagram โดยเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งที่รอแล่นเข้าคลองสุเอซและระบุว่ามีการใช้รถแบ็คโฮตักดินในการขุดพื้นทรายใต้หัวเรือเพื่อช่วยให้ลำเรือหลุดออกมาด้วยครับและมาต่อกันที่สหรัฐครับผู้สนใจเป็นเจ้าของรถยนต์เทสลามีตัวเลือกสำหรับวิธีการชำระเงินเพิ่มขึ้นอีกทางหลังมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทประกาศพร้อมรับสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยน์แล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอีลอนมัสก์ประกาศนโยบายธุรกิจใหม่นี้ผ่านบัญชี Twitter ของตนในวันพุธแต่ระบุว่าการรับชำระเงินด้วยบิตคอยน์นั้นสามารถทำได้เฉพาะการซื้อขายในสหรัฐโดยมีแผนจะขยายบริการด้านนี้ไปยังตลาดนอกประเทศในช่วงปลายปีครับเมื่อเดือนที่แล้วเทสลาประกาศว่าบริษัทได้ซื้อบิตคอยน์มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์มาถือครองไว้แล้วและจะเริ่มรับชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลนี้ในไม่ช้าซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับการยอมรับสกุลเงินนี้อย่างมากจนทำให้มูลค่าบิตคอยน์พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่เกือบ 62,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ทันทีครับรายงานข่าวระบุว่าราคาของบิตคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเพิ่มขึ้นกว่า 4% ทันทีหลังมัสก์ทวิตข้อความประกาศการรับชำระเงินรูปแบบใหม่ออกมาและปิดท้ายกันในวันนี้ครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัทวิจัยแห่งหนึ่งทดลองผลิตไวน์ที่ใช้เวลาบ่มนอกโลกเพื่อหวังพัฒนาพันธุ์พืชบนโลกให้ทนทานต่อสภาวะต่างๆได้มากขึ้นจนได้ไวน์ที่มีสนนราคาที่ขวดละ 5,000 ยูโรหรือราว 183,000 บาทครับโดยในการทดลองครั้งนี้บริษัท Space Cargo Unlimited ซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการส่งไวน์จำนวน12ขวดขึ้นไปบ่มที่สถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา1ปี ก่อนที่วายทั้งหมดจะถูกส่งกลับมายังพื้นโลกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับในการทดลองนั้นทางโครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจำนวน12คนมาทดสอบวายจำนวน12ขวดพร้อมๆกับวายประเภทเดียวกันที่บ่มบนพื้นโลกโดยปิดฉลากขวดทั้งหมดไม่ผู้ทดสอบทราบว่าขวดใดมาจากที่ใดโดยผลการทดสอบออกมาแล้วปรากฏว่านักวิจัยรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมีปฏิกิริยาต่อวายที่นำมาทดสอบแตกต่างกันออกไปครับโดยบางคนบอกว่ารู้สึกถึงกลิ่นส้มไม่ไหม้ขณะที่บางคนบอกว่าได้กลิ่นหนังที่บ่มรมควันหรือกลิ่นเหมือนกองไฟและบางคนก็บอกว่าได้กลิ่นกลีบกุหลาบด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าของโครงการบอกว่าการทดสอบครั้งนี้ยังเพิ่งอยู่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาถือว่าให้ความหวังในการเดินหน้าต่อไปได้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและขณะนี้นักอนุรักษ์กำลังศึกษาผลกระทบต่อธรรมชาติจากขยะประเภทหน้ากากอนามัยถุงมือและวัสดุสำหรับการสวมใส่เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับอดัมเรดเนอร์แห่งศูนย์อนุรักษ์สัตว์น้ำ Marine Mammal Center กล่าวว่าประชาชนสามารถลดอันตรายจากหน้ากากที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์น้ำเมื่อหน้ากากกลายเป็นขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลได้นะครับโดยเขากล่าวว่าสามารถตัดส่วนที่เป็นสายรัดออกจากหน้ากากก่อนที่จะนำไปทิ้งขยะซึ่งวิธีนี้สามารถลดอันตรายที่สายของหน้ากากอาจพันหรือรัดร่างกายของสัตว์น้ำได้กลุ่ม Oceans Asia คาดนะครับว่าเนื่องจากการใช้หน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มากขึ้นอาจจะทำให้เกิดขยะจากเครื่องป้องกันชนิดนี้จำนวน 1,600 ล้านชิ้นที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลเมื่อปีที่แล้วนะครับหน่วยงานดังกล่าวระบุด้วยว่าขยะประเภทนี้จะต้องใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาติยาวนานถึง450ปีนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเวลานี้หลายประเทศได้เริ่มนำสุนัขมาใช้ในการดมกลิ่นเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสตามสถานที่สำคัญต่างๆเช่นสนามบินโรงเรียนหรือโรงพยาบาลนะครับและที่รัฐฟลอริดาในสหรัฐมีศูนย์ฝึกสุนัขแห่งหนึ่งที่ฝึกให้น้องหมามีความเชี่ยวชาญในการดมกลิ่นค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับศูนย์ฝึกสุนัขไบโอเซนต์ในเมืองมายักค่ารัฐฟลอริดาพยายามหาวิธีใช้สุนัขเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจหาเชื้อโรคเช่นมะเร็งชนิดต่างๆนะครับแต่ไม่นานนี้เฮเตอร์ฮุงเคราผู้ก่อตั้งไบโอเซนต์ได้นำสุนัขพันธุ์บีเกิลอายุ4ปีที่ชื่อว่าโนเอลไปไว้ในห้องที่มีกระป๋องสแตนเลสที่มีตัวอย่างของเชื้อโควิด-19 อยู่หลายตัวอย่างด้วยกันเจ้าโนเอลเริ่มค้นหากลิ่นที่มันรู้ว่าเมื่อหาเจอแล้วจะได้รับขนมเป็นรางวัลตอบแทนซึ่งมันใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการค้นหาว่ากระป๋องไหนที่มีแผ่นผ้าที่ใช้เช็ดเหงื่อหรือหน้ากากอนามัยที่สวมใส่โดยผู้ติดเชื้อโควิดอยู่นะครับคุณเฮเธอร์พบว่าสุนัขของเธอตรวจพบเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายกว่าเชื้อมะเร็งเสียอีกนั่นอาจเป็นเพราะเชื้อไวรัสมีกลิ่นรุนแรงมากกว่าซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อเชื้อไวรัสทั้งนี้สุนัขมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นมากถึง300ล้านหน่วยเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีอยู่ประมาณ6ล้านหน่วยเท่านั้นสุนัขกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษในการดมกลิ่นหรือ Howl Group รวมถึงพันธุ์บีเกิลอย่างเจ้าโนเอลมีประสาทรับกลิ่นที่เรื่องชื่อนะครับคุณเฮเธอร์กล่าวด้วยครับว่าผลการศึกษาของเธอประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อโดยสุนัขสามารถจดจำตัวอย่างของเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณ 95% เลยทีเดียวทอมเมดิกี้ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานตาบาบารากล่าวว่าความสำเร็จในการศึกษานี้สอดคล้องกับอัตราความสำเร็จในระดับสูงของการศึกษาชิ้นอื่นๆทั่วโลกที่เผยแพร่ออกมาและเขาได้เขียนบทความร่วมกับคุณเฮเธอร์ซึ่งเน้นถึงการใช้สุนัขดมกลิ่นทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยผลงานดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Osteopathic Association เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอาจารย์ดิกกี้ชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่โดดเด่นที่สุดคือจากการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าสุนัขสามารถระบุชี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้และพวกมันสามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่าและมีความแม่นยำเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าการตรวจเชื้อแบบทั่วๆไปด้วย การทดลองของนักวิจัยชาวฝรั่งเศสและชาวเลบานอนได้ข้อสรุปครับว่าสุนัขสามารถระบุเชื้อโควิดในตัวอย่างเหงื่อของมนุษย์ได้ด้วยความแม่นยำสูงและเช่นเดียวกันในประเทศโคลอมเบียสุนัขดมกลิ่นที่รับการฝึกฝนสามารถตรวจจับไวรัสจากสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจได้คุณเฮเตอร์จากศูนย์ฝึกสุนัขไบโอเซนส์กล่าวต่อไปได้ว่าสุนัขในการวิจัยส่วนใหญ่สามารถทำผลงานได้ดีกว่าการตรวจหาเชื้อโควิดแบบเร่งด่วนโดยมีอัตราความสำเร็จสูงกว่า 90% ในตอนนี้และที่สนามบินบางแห่งก็ได้มีการนำสุนัขไปใช้ในโครงการนำร่องเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 กันบ้างแล้วนะครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สนามบินดูไบใช้สุนัขตำรวจที่รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อดมกลิ่นเชื้อโควิดโดยมีการเก็บตัวอย่างเหงื่อจากผู้โดยสารขาเข้าใส่ไว้ในกรวยโลหะเพื่อให้สุนัขดมกลิ่นหากตรวจพบเชื้อไวรัสผู้โดยสารจะต้องเข้ารับการตรวจทางจมูกด้วยส่วนที่สนามบินเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ถึงกับอาสาใช้ผ้าที่วางไว้ในกระป๋องเช็ดผิวหนังของตนเพื่อให้สุนัขดมกลิ่นสุนัขจะระบุผู้ติดเชื้อโดยการเห่าตะปบหรือนอนลงกับพื้นนะครับนอกเหนือจากที่สนามบินแล้วสุนัขที่รับการฝึกเรื่องการดมกลิ่นโควิดอาจมีประโยชน์ในสถานที่ต่างๆด้วยเช่นสถานีรถไฟโรงเรียนและโรงพยาบาลตลอดจนในที่ชุมชนสาธารณะขนาดใหญ่อย่างเช่นการแสดงคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาเป็นต้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ